9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Što da ne, mora i to neko da radi. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 508. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu. 493. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 214. put okrećemo novu stranicu, praznu, jer šta da napišeš kad su studenti u pravu, rekao drug Tito još onomad. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja se bavi frazeologizmima u srpskom jeziku, i Vlada Đukanovića, koji nastavlja s obeležavanjem predstojeće 500. nedeljnice, skoro pa desetogodišnjice, otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost.
Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes.
Sin pensar, sin pensar, ¿dónde acabará? ¿Qué
marcher sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović ulepšat će vam jutro pričom o sedmoj sili i žutoj štampi.
Na stranicama jednih dnevnih novina nedavno je osvanuo zanimljiv naslov: Sedma sila bez dlake na jeziku. Tako je na jezgrovit ekspresivan način autor teksta u pomenutom listu prokomentarisao rad svojih kolega iz tima emisije Insider, poručivši novinarima koji se bave društveno-političkim problemima u Srbiji na koga bi trebalo da se ugledaju u svom radu. Poruka je svima jasna. Dobar novinar uvek će govoriti oštro, odsečno, što bi naš narod rekao, bez dlake na jeziku, ne prezajući pritom nikada da kaže istinu, ma koliko ona nekad opasna bila. A mi ćemo, inspirisani ovim neobičnim naslovom, današnje putovanje u reči započeti sledećim pitanjem. Zašto se novinari i novinarstvo kod nas obično nazivaju sedmom silom? Naime, da je štampa stvarno sila koja može bitno da utiče na javno mnjenje, a time i na događaje u ratu i miru, pokazalo se dosad nebrojeno puta. Ostajemo međutim u nedoumici zašto govorimo baš o toj sedmoj sili, tačnije kojih to šest sila prethodi ovoj novinarskoj. Odgovor na ovo pitanje nije jednostavno dati jer se i ne zna tačno kada se okamenjena sintagma sedma sila pojavila u srpskom jeziku. Ali ćemo potragu za njime početi analogijom sa drugim jezicima. Za razliku od naše sedme sile, u engleskom se u istom značenju upotrebljava izraz četvrti stalež. Slično je i sa francuskim, španskim i italijanskim jezikom, u kojima također nalazimo broj četiri u izrazima, čije se značenje odnosi na moć pisane novinarske reči. Jedina je razlika u tome što izrazi pomoću kojih se u tim jezicima imenuje štampa, kada se prevedu, ne označavaju četvrti stalež, kao u engleskom, nego četvrtu vlast, odnosno četvrtu vrstu, oblik vlasti. Konačno, ono što je za Srbe sedma sila, za Engleze i Amerikance četvrti stalež, a za Francuze, Špance i Italijane četvrta vlast, za Ruse je šesta država. Postavlja se najpre pitanje kako su nastali svi ovi izrazi i zašto se u pojedinim jezicima međusobno razlikuju. Kako tvrde stručnjaci, među pomenutim izrazima kojima se metaforički nazivaju novinari i štampa, najstarija je engleska varijanta, sintagma četvrti stalež. Naime, ovaj izraz nastao je još u 18. veku i najprije je označavao nove društveno-političke snage, srednje i niže slojeve naroda, koji se javljaju nasuprot do tada postojeća tri sloja, plemstva, sveštenstva i građanstva. Ponekad se i ponegde pak pod četvrtim staležom podrazumevala i vojska ili neka druga snaga koja se suprotstavljala vladajućim staležima. A kasnije se ovaj izraz u engleskom jeziku počeo upotrebljavati da označi kritičku literaturu i štampu. Prema Thomasu Carlylu, 19-vekovnom škotskom esejisti i istoričaru, izraz četvrti stalež prvi je u navedenom značenju upotrijebio politički pisac i ideolog engleske aristokratije, Edmund Burke. Kako objašnjava Carlyle, Burke je govorio da u engleskom parlamentu zasedaju tri staleža, ali da u galeriji reportera, znatno intenzivnije nego svi oni, zaseda i četvrti stalež. I poreklo francuskog, španskog i italijanskog izraza treba tražiti u društvenim promenama vezanim za staleže, dok je ruski izraz šesta država nastao drugačije. Sindagma šesta država pojavila se po svoj prilici u 19. veku, kada je u Evropi postojalo pet velikih država, a to su, pored Rusije, bila još Austro-Ugarska, Francuska, Engleska i Nemačka. Da bi se istakla moć štampe i njen veliki uticaj na javnost, ona je kod Rusa nazvana šestom državom. I naša sedma sila nastala je najverovatnije po uzoru na ruski izraz, budući da se za označavanje moćne i jake države u srpskom jeziku metaforički upotrebljava reč sila. Tako za Nemačku ili Ameriku često možemo čuti da su velike sile, a istu motivaciju prepoznajemo i u izrazu koji upotrebljavamo za štampu, a koji je dobijen analogijom prema ruskoj šestoj državi. A pošto smo pokušali da odgonetnemo pitanje otkuda u srpskom jeziku sedma sila, podsjetit ćemo se ukratko i zašto za onoga ko govori otvoreno, oštro, bez ustručavanja, bez ikakvih obzira, kažemo da govori bez dlake na jeziku, odnosno da nema dlake na jeziku, kako bismo razumeli onaj naslov s početka priče, sedma sila bez dlake na jeziku. Zanimljivo je da sličan izraz postoji i u nemačkom jeziku, samo što on tamo ne glasi nemati, već obrnuto imati dlaku na jeziku. Tako Pavica Mrazović i Ružica Primorac u nemačko-srpsko-hrvatskom frazeološkom rečniku uz odrednicu har auf der Zunge haben daju objašnjenje imati dugačak jezik, biti drzak na jeziku. Doslovno prevedene na naš jezik, ovaj frazeologizam glasio bi upravo imati dlake na jeziku. Autorke rečnika pretpostavljaju da je naš izraz nastao po uzoru na nemački, ali pritom ne objašnjavaju kako je od polazne nemačke varijante imati dlake na jeziku postala domaća biti bez dlake na jeziku. S druge strane, u jednom starijem nemačkom etimološkom rečniku zabeleženo je da su dlaka i dlakavost iskonsko obeležje slobodnog čoveka, te otuda dlaka na jeziku u nemačkom simboliše slobodan govor. Prema drugom tumačenju, u nekim našim krajevima postoji verovanje da onima koji lažu izrasta dlaka na jeziku. Zato majka koja želi da utvrdi da li joj dete laže, obično traži da ono isplazi jezik. To bi trebalo da znači da oni koji ne lažu, koji dakle nemaju šta da kriju, mogu da pokažu jezik, to jest da otvoreno i oštro, bez ustručavanja, govore. Koje je od ovih tumačenja pouzdanije, za sad ipak ostaje neutvrđeno.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1807. Srbija se i dalje loži na balvane neotesane.
Sola al centro della movida, baci al gusto di medicina, agrodolci come la Cina, mi capisce soltanto Frida, resto in giro che ho perso il treno, alle 6 c'è l'arcobaleno, 4 amiche o qualcuno in meno, bueno, ho già il cuore pieno. Io sono cara scendente pioggia, niente di utile in questa borsa, anche se ho tempo mi trucco di corsa, poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia, parla più forte da qui non si sente. Ripeti lentamente. Provincia sembra le Hawaii, domani che cosa mi aspetto? Tu cosa ci fai nel mio letto? Io sono terra scendente vodka, sarà drizzando una luna storta, salto il weekend ma con la rincorsa, che poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia, parla più forte da qui non si sente. Ripeti lentamente. Cielo grigio come neffa, tanto poi l'estate torna indietro per inerzia, parla più forte da qui non si sente. Ripeti lentamente.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
U drugom delu današnje priče o iz frazeološke riznice srpskog jezika pozabavit ćemo se sintagmom žuta štampa, koja se u našem jeziku, ali i drugim jezicima, na primjer engleskom, ruskom i mnogim drugim, označava određena vrsta dnevnih i periodičnih listova. To su oni jeftini, tračarski listovi koji donose senzacionalne i neproverene vesti, služeći se svim sredstvima da privuku i zadrže interesovanje šireg kruga čitalaca. Znate ih, viču, štrče, dozivaju sa svih trafika iz prvih redova. Da bi se objasnilo poreklo ovoga izraza, treba malo zaviriti u istoriju štampe, posebno američke, posljednjih decenija 19. stoljeća. Bio je to najburniji period u razvoju američkog novinarstva, koji je protekao u nemilosrbnoj borbi dve moćne novinarske kuće, Pulitzerove i Herstove. Od početka 80. do sredine 90. godina na njujorškom tržištu informacija neprikosnoveno je gospodario Joseph Pulitzer, jedan od začetnika masovne bulevarske štampe, a kasnije osnivač novinarske škole na Univerzitetu u Kolumbiji. Od tri Pulitzerova lista, najveći tiraž imao je nedeljni dodatak lista Njujorški svijet, koji je štampan u čak 600.000 primjeraka. Tu su radili tadašnji najbolji američki novinari i ilustratori, među njima i umetnik, grafičar Richard Outcault. On je 1895. godine privukao veliki broj čitalaca komičnim stripom, čiji je glavni junak bio kosoki dečak u žutoj majici. Outcaultov strip imao je često isprazan, neukusan sadržaj, ali se sviđao šarolikoj publici, uglavnom niskog nivoa obrazovanja. Iste godine pojavio se u Njujorku još jedan ambiciozni izdavač novina, William Hearst. Spretan i poslovan, nabavio je najmodernije mašine za štampanje u boji, a onda je dvostruko većim platama preveo u svoj list Njujorške novine najbolje Pulitzerove žurnaliste i ilustratore, pa i samog Outcaulta. Držeći se devize "ako nema senzacije, treba je izmisliti", oni su za novog gazdu sačinjavali priče, uzbudljive reportaže i senzacionalne vesti, crtali stripove i karikature. U taj se list, zajedno s Outcaultom, preselio i poznati žuti dečak, pa je oko toga izbio veliki rat između dva novinska giganta. Padali su niski udarci s jedne i s druge strane, a u sukobljenim novinama nisu se birala sredstva da se pridobije ili preotme što veći broj čitalaca. Žutog dečaka kod Hersta je crtao Outcault, a kod Pulitzera novi ilustrator, također poznat njujorški slikar i karikaturista. Zbog rata oko žutog dečaka i dodvoravanja najnižem ukusu čitalaca, snižavan je ugled i jedne i druge kuće. A redaktor New York Pressa, Erwin Wordman, objavio je u svojim novinama oštar komentar u kome je oba konkurentska lista nazvao podrugljivo žutom štampom. Od tada, evo već više od 100 godina, taj izraz živi u novinarskoj terminologiji širom svijeta, označavajući jeftinu, bulevarsku, senzacionalističku štampu, novine u kojima ima više boje i istaknutih krupnih naslova nego teksta, više izmišljotina i afera nego pravih, istinitih informacija. U vezi sa žutom štampom postoji još jedna zanimljivost koju vredi zabeležiti. Žuti dečak, po kome je nastao i taj izraz, ispao je sasvim slučajno žut. To je, naime, bila jedina boja koja se, pored već 4 postojeće, mogla dobiti na mašini za bojenu štampu koju je tada nabavio Pulitzer. Da je štamparska tehnika bila razvijenija, možda bi se umjesto žutog pojavio šareni dečak, pa bismo onda danas umjesto žute imali šarenu štampu. To, međutim, ne bi ništa mijenjalo na stvari i njen sadržaj bio bi isti. A ja vas ovdje pozdravljam do sljedećeg puta u riječi, kada će nam ova emisija doneti neke nove leksičke, frazeološke zanimljivosti.
I ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1808. Srbija se i dalje loži na laž ulje. Džabe je, a odlično gori.
Demons trying to shoot me down. Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ja sam hodaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam,
gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi se i dalje bavimo problemom vrednovanja pismenosti. Podstaknuti onim uputstvom Ministarstva prosvete prema kome je na završnom testu iz srpskog jezika, kao ispravne, trebalo bodovati čak i odgovore sa pravopisnim greškama. Pominjali smo već neke nedorečene pravopisne i gramatičke norme, ali su svi primjeri bili manje više jednostavni. Pismenost je, međutim, složeniji problem i odnosi se na sve slojeve upotrebe jezika. Da ne bismo gubili vrijeme, evo jednog primjera. Svjetleći znak je znak proizveden uređajem koji se sastoji od providnih ili poluprovidnih materijala koji su osvetljeni iznutra ili sa zadnje strane. Najveći broj govornika savremenog srpskog jezika ne bi primetio ništa neobično u ovoj rečenici. Po pravilu, ništa neobično ne primećuju ni oni koji su poslednjih decenija stekli formalno jezičko obrazovanje. A neko ko sebi laska da je pismen i da ima dobar osjećaj za jezik, verovatno bi ovu rečenicu prepravio ovako. Svetleći znak je znak proizveden uređajem koji se sastoji od providnih ili poluprovidnih materijala osvetljenih iznutra ili sa zadnje strane. Taj neko bi, ako se bavi srpskim jezikom, znao da je jedan od upadljivih problema u strukturi savremene srpske rečenice umnožavanje relativnih rečenica, najčešće pod uticajem stranih jezika, mada se iza ove množine strani jezici najčešće krije jedan jezik, engleski. Primjera ima beskonačno mnogo. Evo još jednog. Piktogrami koji se koriste mogu malo da se razlikuju ili da budu malo detaljniji od onih koji su prikazani u poglavlju 3. Svako ko sebi laska da je pismen i da ima dobar osjećaj za jezik, prepravio bi ovu rečenicu ovako. Piktogrami koji se koriste mogu malo da se razlikuju ili da budu malo detaljniji od piktograma prikazanih u poglavlju 3. Iako govornici savremenog srpskog jezika po pravilu ne uočavaju nikakav problem kada se u jednoj složenoj rečenici jave dve relativne zavisne rečenice, kada im skrenete pažnju na to i zatražite od njih da prizovu iz malog mozga malo onog u srpskim pesmama neopevanog dobrog osjećaja za jezik, oni ipak uspeju da se razaberu i da ubiju onu relativnu rečenicu koja se može ubiti i da se tako popnu jednu stepenicu na beskrajnom stepeništu pismenosti. A sada evo jednog složenijeg primjera u kome imamo čak 4 relativne rečenice u nizu. Iznos koji se ne isplaćuje zbog stroge primjene odredaba koje se odnose na umanjenje, obustavljanje ili ukidanje, koje su predviđene zakonodavstvom tih država članica, deli se brojem naknada koje podležu navedenom umanjenju. Ukratko, iznos koji se ne isplaćuje zbog odredaba koje se odnose, a koje su predviđene zakonodavstvom, deli se naknadama koje podležu navedenom umanjenju. Kakav udar na dobar jezički osjećaj, kakav udar na pismenost. Ja ovu sintaktičku pojavu inače nazivam kojakanje i onima koji često kojakaju savjetujem da čim u svojoj rečenici vide dva koji, odmah puste mozak da im zazvoni na uzbunu. Kada u rečenici vide tri koji ili više, odmah treba da prestanu s pisanjem i da se posvete posrbljavanju rečenice. No, lako je to reći. U više navrata imao sam priliku da grupama od po 60 probranih prevodilaca ponudim da posrbe ovu rečenicu. Svaka grupa dobijala je po 10 minuta vremena za razmišljanje i pomoć prijatelja da treba ubiti dva koji. A tek po jedno ili dvoje ljudi u svakoj grupi uspevalo je da izađe na kraj sa zadatkom. Evo rešenja. Iznos koji se ne isplaćuje zbog stroge primjene odredaba o umanjenju, obustavljanju i ukidanju predviđenih zakonodavstvom tih država članica deli se brojem naknada koje podležu navedenom umanjenju. Rečenica je inače prevod sa engleskog jezika i veoma je zanimljivo da bi je svi prevodioci preveli onako kako je i prevedena. Još je zanimljivije da svi imaju problem da tu rečenicu poprave na svom maternjem jeziku. Mnogi od onih koji sebi laskaju da su pismeni i da imaju dobro osjećanje za jezik, rekli bi da je srpski jezik kontaminiran lošim uticajima stranih jezika. Ja bih pre rekao da se struktura srpske rečenice promenila pod uticajem stranih jezika. Ne brinite, ona se pod uticajem stranih jezika menjala otkad je srpskog jezika i menja se i menjaće se. I dodao bih da nikakva srpska norma ne ograničava pojakanje u srpskom jeziku, osim sasvim subjektivnog, dobrog osjećaja za jezik. A nama ostaje problem kako u takvim okolnostima vrednovati pismenost koji onih koji na svom maternjem jeziku proizvode ovakve rečenice. A 1809. Srbija se ovih dana ložila na ugalj, ali srećam svakog čuda za tri dana dosta.
Upravni odbor Filmskog centra Srbije odbio je predlog konkursne komisije da finansira filmove reditelja Srđana Dragojevića, Gorana Markovića i Želimira Žilnika, i to u kategoriji pozivni konkurs za eminentne domaće reditelje. U emisiji Sporovi u kulturi slažemo slagalicu ovih burnih događaja i saznajemo šta o okolnostima konkursa misle neki od aktera. Sporovi u kulturi, petak, 10 časova.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a malo čas smo prešli na više nivoa jezičke upotrebe, koji su zapravo dublji i skriveniji od prvih pogleda. I pomenuli smo za početak ono preterano kojakanje u rečenici što nam dođe preko mrskih nam stranih jezika. Naravno da se srpska rečenica mijenjala pod utjecajem stranih jezika, to zna svako dete, a svaki odrastao čovjek koji sebi laska da je pismen, trebalo bi da zna i nešto više, da se ona pod utjecajem stranih jezika i mijenja i da će se i dalje mijenjati. Samo što svi oni koji sebi laskaju da su pismeni, zaborave na tu prostu činjenicu kada stvaraju jezik. Recimo, u nedostatku takvog podatka u obzir se uzima uobičajeno trajanje ili priroda te delatnosti. Ako bih sada od vas zatražio da pronađete pod znacima navoda grešku u ovoj rečenici, podosta biste se namučili, ako biste uopšte i uspeli da je uočite. Namučili biste se, siguran sam, i sa ovom rečenicom. Po mogućstvu pre njegovog napuštanja države članice prebivališta. Stvarno, šta tu nije u redu? Šta tu nije u redu, vidjet ćemo iz sljedećeg, nešto lakšeg primjera. U cilju ostvarivanja prava na naknade, to lice podnosi zahtev. E, ovdje biste već zbog stalne halabuke na birokratski jezik možda i posumnjali na grešnu konstrukciju u cilju ostvarivanja prava na naknade. I verovatno bismo se složili da bi rečenicu u cilju ostvarivanja prava na naknade, to lice podnosi zahtev, trebalo pod znacima navoda popraviti, da ne kažem pod znacima navoda posrbiti ovako. Da bi ostvarilo pravo na naknade, to lice podnosi zahtev. O čemu se ovdje radi? U rečenici u cilju ostvarivanja prava na naknade, to lice podnosi zahtev, imamo samo jedan glagol, podnositi. I to je onda jedna, što bi se starinski reklo, prosto proširena rečenica. U rečenici da bi ostvarilo pravo na naknade, to lice podnosi zahtev, imamo dva glagola, ostvariti i podnositi, pa su ovo zapravo dve rečenice u jednoj složenoj rečenici. Da li razumete do kakve je strukturne promjene u prethodnih stotinak godina došlo u sintaksi srpskog jezika? Tamo gdje smo imali dve rečenice u jednoj složenoj rečenici, sada imamo jednu prosto proširenu rečenicu. Cijela jedna rečenica, da bi lice ostvarilo pravo na naknade, nekakvom jezičkom alhemijom pretvorila se u predloško-padešku konstrukciju u cilju ostvarivanja prava na naknade. Ta pojava se u nauci inače naziva nominalizovanje iskaza i opisana je u velikom broju evropskih jezika. To pominjem, ne bih li vas malo utešio, nismo u toj raboti sami i ne ide naš jezik mimo ostalih evropskih jezika. A sada se vraćamo na temu. Iz perspektive procjenjivanja nečije pismenosti, da li biste veću ocjenu dali onome ko napiše da bi ostvarilo pravo na naknade, to lice podnosi zahtev, ili onome ko napiše u cilju ostvarivanja prava na naknade, to lice podnosi zahtev. I naslućujem šta biste mi odgovorili. Zato vas podsjećam na ona prva dva primjera. U nedostatku takvog podatka, u obzir se uzima uobičajeno trajanje ili priroda te delatnosti i, po mogućstvu, pre njegovog napuštanja države članice prebivališta. Da, na starinski, onaj bolji srpski, ove rečenice prevele bi se kao: ako takav podatak ne postoji, u obzir se uzima uobičajeno trajanje ili priroda te delatnosti i, po mogućstvu, pre nego što napusti državu članicu prebivališta. ali da li negde neka norma savremenog srpskog jezika propisuje šta je od ovih varijanti bolje? Verujte mi na reč, ne. Kako onda uopšte znamo da su neke bolje? Pa, na osnovu sasvim subjektivnog dobrog osjećaja za jezik, koji još uvek tinja u nekima od onih što sebi laskaju da su pismeni. Samo gde su ti čuvari vatre tog starinskog, boljeg srpskog jezika i koliko ih je? Za podjednu šljivu? Ma neka ih je i za ceo šljivik, neka ih je i za 100 šljivika. Njihovo je samo carstvo nebesko. Srbijom sada jezički vladaju, njome hode, izbore, oni jezički bezosećajnici, čije je carstvo zemaljsko. Oni što će napisati određivanje institucije za vršenje ispitivanja. I nikada im neće pasti na pamet da se to srpski kaže određivanje institucije koja će obavljati ispitivanja. Ili kraće, određivanje institucije koja će ispitivati. A kad smo već kod vršenja, sljedećeg petka, mi koji laskamo sebi da smo pismeni, izvršit ćemo procenu smislenosti upotrebe poluznačnog glagola vršiti iz perspektive vršenja procene pismenosti onih koji o svojoj pismenosti ne brinu. A 1810. Srbija se i dalje loži na slogu, jedino što ni sa kim ne može da se složi ni oko čega.
N'ont jamais photo à Chantilly. Plus à la cuisine qu'au bord des piscines, on n'est ni Carla ni Bruni. Nos plateaux télé, c'est des surgelés. Quand on se met sous un spot, c'est pas United Artists, c'est sur la chaise du dentiste. On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures. On n'est pas même vu de dos sur les couvertures. Mais quand on est en dessous, là tout le reste, qu'est-ce qu'on s'en fout?
C'est le tour de France, nos vacances.
Si tous nos tableaux ne sont pas des Pablo, eh ben on s'en balance. Le tout, 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 tout.
On n'a pas souci des paparazzi quand Donald nous trompe au crazy.
Non, seul cliché X. Les radios les fixent, bon, tu vois.
Je ne fais peut-être pas la une de elle tous les mois.
Tu pourrais,
mais toutes les nuits, je suis à lui.
Tant mieux.
On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures. Paul et Médou,
ouais.
Suffisent à nos jeux de paume.
Oh, y a pas que les mains dans l'amour.
Chacun sa place, Vendôme.
Remballez tous vos rites, Balmoral et Biarritz, c'est pas ça qu'on aime.
est-ce qu'on est mort?
Na putu reči u petak 17. decembra 2021. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Igor Ristić i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Ali samo onima koji se uhvate u kolo sreće, što se tiče kibicera, njima šta zapadne, zapadne. Thank you.